Και φίλοι ακροατές του Web Radio, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Είναι η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγαζίνο του σταθμού που σας κρατάει συντροφιά καθημερινά Δευτέρας Παρασκευή 5 έως 6 το απόγευμα. Ο Δημήτρης Γιάτρας είναι στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων και στη μουσική επιμέλεια. Θα παρουσιάσουμε και σήμερα την δράση του εργατικού και γενικότερα του λαϊκού κινήματος. Σήμερα 5η, 28 Ιουλίου, έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά η Sweet Smoke, ένα αμερικάνικο rock συγκρότημα το οποίο σχηματίστηκε στο Brooklyn της Νέας Υόρκης το 1967. Το συγκρότημα το 1969 μετακινήθηκε στην Ευρώπη και εκεί πραγματοποιήσα, στη Γερμανία πιο συγκεκριμένα, και σε αυτή τη χώρα, όπως επίσης και στην Ολλανδία και στη Γαλλία, έδιναν live παραστάσεις. Οι Sweet Smoke διαλύθηκαν το 1974, στο διάστημα αυτό κυκλοφόρησαν μόλις 2 άλμπουμς. Εμείς ακούσουμε το δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Darkness to Light του 1973. Ας περάσουμε να ακούσουμε λίγο Sweet Smoke και ξεκινάμε.
She gave her heart to me. Now it's
Λοιπόν, πήρα μια προτίκευση από τους Ιτσμοκ, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με μια δυσάρεστη είδηση, καθώς είχαμε νέο θανατηφόρο εργατικό ατύχημα εχθές το βράδυ στην Αθήνα, στη λεωφόρο Κηφισίας, στη συμβολή της με την οδό Καποδιστρίου. Μιλάμε για διανομέα της E-Food, ο οποίος έχασε τη ζωή του, 30 ετών μετανάστης εργαζόμενος, έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στο συγκεκριμένο σημείο. Ο εργαζόμενος εργαζόταν με τη μορφή του freelancer, δηλαδή του ελεύθερου συνεργάτη, το μοντέλο που ήθελε να κυριαρχήσει, που θέλει μάλλον να κυριαρχήσει η E-Food, που σημαίνει αμοιβή αναπαραγγελία. Με αποτέλεσμα να οδηγείται ο εργαζόμενος που δουλεύει με αυτό το καθεστώς σε ένα συνεχόμενο κυνήγι του μεροκάματου, ένα συνεχόμενο κυνηγητό των παραγγελιών, μπας και ανέβει λίγο ο μισθός του. Η εντατικοποίηση λοιπόν της εργασίας, άλλο ένα θανατηφόρο εργατικό ατύχημα από εργαζόμενο μετανάστη διανομέα. Το κλαδικό συνδικάτο εργατοπαλλήλων επιστημισμού, τουρισμού και ξενοδοχείων του νομού Αττικής, αλλά και το υπηρεσιακό σωματείο διανομέων της E-Food στο νομό Αττικής, τονίζουμε ανακοίνωσή τους ότι και αυτό το θανατηφόρο δυστύχημα στον κλάδο των διανομέων αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη να συσπηρωθούν όλοι οι εργαζόμενοι γύρω από τα σωματεία να διεκδικήσουν από κοινού μέτρα προστασίας, υγιεινής και ασφάλειας για τους εργαζόμενους στους χώρους δουλειάς. Φυσικά εκφράζοντας τα συλληπιτήριά τους όπως και εμείς από αυτό το βήμα στην οικογένεια, στους οικείους και στους συναδέλφους του 30χρονου. I've got nothing to fear. I'd rather burn than disappear. And the king stood before me with his ministers and priests. They rejoiced in the victory of their army across the sea. As they filled up the cups in their envy and pride, a great wave of destruction is coming in.
Επειδή όμως η εντατικοποίηση και η έλλειψη μέτρων ασφάλειας στους χώρους δουλειάς έχει χτυπήσει κόκκινο, έχουμε άλλα δύο σοβαρά εργατικά ατυχήματα. Το πρώτο συνέβη στις αρχές της εβδομάδας στον Δήμο της Πάργας, όταν σύμφωνα με καταγγελία του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Πρέβεζας, συμβασιούχος εργαζόμενος με δίμηνη σύμβαση στην καθαριότητα του Δήμου, τραυματίστηκε καθώς παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα κατά τη διαδικασία της αποκομιδής απορριμμάτων στη Δημοτική Ενότητα Πάργας και ειδικότερα στη θέση Λίχνος. Ο εργαζόμενος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας, όπου ακόμα νοσηλεύεται. I flew. Το δεύτερο εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον οικισμό Γέφυρα έξω από την Θεσσαλονίκη με δύο τραυματίες. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε σούπερ μάρκετ, δύο άνδρες κάτω από άγνωστες συνθήκες έπεσαν από ύψος τουλάχιστον 4 μέτρων με συνέπεια να τραυματιστούν, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία. Από τις ίδιες πηγές έγινε γνωστό ότι οι δύο εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν σε εφημερεύον νοσοκομείο. Λοιπόν, θα παραμείνουμε στην Θεσσαλονίκη, γιατί πριν από δύο ημέρες, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε και το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα σε οικοδομή, σε πολυκατοικία μάλλον πιο σωστά, με 68χρονο οικοδόμο να βρίσκει τραγικό θάνατο πέφτοντας από ύψος του τετάρτου ορόφου. Θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο τον Θανάση Κουτσουρά, ο οποίος είναι από τον κλάδο των κατασκευών, είναι μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον καλησπερίζουμε. Καλησπέρα, Θανάση.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Λοιπόν, επειδή ξέρουμε ότι το Συνδικάτο Οικοδόμων αλλά και γενικότερα έγινε μια παρέμβαση εκεί και ετοιμάζεται μάλιστα και μια σύσκεψη το επόμενο διάστημα, δώσε μας λίγα στοιχεία για το σημάδι. Τι ακριβώς έγινε?
Στη Θεσσαλονίκη πριν δύο μέρες ακριβώς, την Οδό Μαρτίου με Καλλιτζιά στη διασταύρωση εκεί, σε οικοδομή όπου γινόταν εργασίες στην πρόσωψη, δυστυχώς ένας συνάδελφος ο οποίος εργαζόταν στα 12 μέτρα ύψος, σε ηλικία 68 χρονών, δυστυχώς ο συνάδελφος δεν είχε καταφέρει μέχρι τώρα να βγει στη σύνταξη και ήταν αναγκασμένος ακόμα και σε αυτή την ηλικία να δουλεύει, ναι. Λοιπόν, για να εξασφαλίσει το μεροκάματο για αυτόν και για την οικογένειά του. Λοιπόν, έπεσε από αυτό το ύψος, από πάρα πολύ ψηλά και δυστυχώς σκοτώθηκε. Στο χώρο βέβαια από την πρώτη στιγμή φτάσανε δυνάμεις του συνδικάτου, η επιθεώρηση εργασίας, έσπευσε το ΕΚΑΒ για να δώσει τις πρώτες βοήθειες, αλλά εκεί διαπιστώθηκε δυστυχώς ο θάνατος του συναδέλφου.
Ναι.
Και είναι πλέον δυστυχώς, θέλουμε να αποφύγουμε να γίνει κοινικό και να τυπωθεί στη συνείδηση των συναδέλφων ότι οι συνάδελφοί μας πλέον από τα εργοτάξια θα φεύγουν με νεκροφόρες, κάτι το οποίο έγινε προχθές.
Βέβαια το τραγικό είναι αυτό ακριβώς, ότι ένας εργαζόμενος, ένας άνθρωπος μάλλον 68 ετών, ήταν υποχρεωμένος να ανεβαίνει σε σκαλοσκιά, έτσι, σε αυτήν την ηλικία.
Και δυστυχώς έχουμε πολλούς συναδέλφους σε τέτοια ηλικία. Αυτό είναι το αποτέλεσμα αυτής της πολυετούς κρίσης που πέρασε όχι μόνο ο κλάδος μας, αλλά όλη η εργατική τάξη. Δυστυχώς σήμερα έχουμε πολύ κόσμο γερασμένο που είναι αναγκασμένος να κυνηγάει το μεροκάματο σε τέτοιες δύσκολες συνθήκες με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, να είναι αναγκασμένος να δουλεύει. Όλα αυτά συνέβαλαν ώστε να δημιουργηθεί το ατύχημα. Βέβαια δεν υπήρχαν τα κατάλληλα μέτρα, δηλαδή δεν υπήρχαν ζώνες ασφαλείας, κράνη κτλ. Δεν υπήρχε επίβλεψη ώστε να δει αν υπάρχουν παρατυπίες ή όχι. για να τηρηθούν οι κανόνες ασφαλείας και τα μέτρα ατομικής προστασίας για τους εργαζόμενους.
Στο όνομα
δεν είναι το πρώτο συμβάν, δυστυχώς.
Ναι.
Δεν είναι το πρώτο συμβάν, δυστυχώς. Είμαστε ένας κλάδος που από τα στατιστικά, όπως φαίνεται, ανά δύο μέρες έχουμε ένα νεκρό. Είναι κάτι το πολύ σοβαρό, πολύ θλιβερό αυτό το πράγμα. Γιατί και αυτό εξηγείται. Εδώ τώρα στο όνομα, δηλαδή, το να βγάλει, να βγει ένα έργο στους χρόνους που πρέπει ή ακόμα και πιο γρήγορα, για να αυξηθεί ακόμα περισσότερο το κέρδος αυτού του έργου, να λειτουργήσει, να κάνει, να ράνει, λοιπόν, παίρνει τους εργαζόμενους σε τέτοιες καταστάσεις. Το να δουλεύουν σε πολύ επικίνδυνες συνθήκες, λοιπόν, και καιρικές συνθήκες δύσκολες, αλλά ταυτόχρονα και η τεχνική κατάσταση, δηλαδή αυτό, το αν είναι διαμορφωμένοι κατάλληλα οι χώροι και αν παρέχονται τα μέτρα ασφαλείας, λοιπόν, που δεν παρέχονται όλα αυτά,
έχουν
σαν αποτέλεσμα
εκπτώσεις στα μέτρα ασφαλείας στο όνομα της μείωσης του κόστους και να κάνουμε και πιο γρήγορα. Το γνωστό, δηλαδή,
έτσι ακριβώς,
έργο.
Έτσι ακριβώς. Δυστυχώς είπαμε ότι τέτοια ζωή δεν μας αξίζει. Ούτε να δουλεύουμε σε τέτοια ηλικία, αλλά ούτε και με τέτοιους όρους. Και σαν συνδικάτο, δηλαδή, οικοδόμων, καλούμε και άλλα σωματεία, βέβαια, να πάρουν, να αναλάβουν δράση. Πολύ κλάδι εδώ και στο ΙΤΑΧΙ διανομής, δυστυχώς, καθημερινά ακούμε διάφορα ατυχήματα που γίνονται. Λοιπόν, και βέβαια τα σωματεία είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα για τα μέτρα προστασίας. Την Τετάρτη προχωράμε, την επόμενη εβδομάδα, προχωράμε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε ανοιχτό δουσού βέβαια, και καλούμε συναδέλφους να το παρακολουθήσουν για να δούμε πρωτοβουλίες που θα πάρουμε άμεσα, δηλαδή, ειδικά αυτόν τον μήνα, αυτούς τους μήνες τους καλοκαιρινούς, που και οι θερμοκρασίες είναι ακόμα πιο υψηλές και κάνουν τη δουλειά πιο επικίνδυνη.
Ναι.
Δυστυχώς και σήμερα σημειώθηκε ένα εργατικό ατύχημα με τον τραυματισμό δύο συναδέλφων. Σε ένα χωριό έξω από τη Θεσσαλονίκη στη Γέφυρα κάνανε εργασίες μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ, πέσανε και οι συνάδελφοι από ύψος και αυτοί όχι τόσο μεγάλο βρίσκονται στο νοσοκομείο για να τους δοθούν οι πρώτες βοήθειες. Bon. Και σε αυτό το μέτωπο δηλαδή βλέπουμε τι γίνεται.
Μάλιστα. Και όπως είπαμε για τη σύσκεψη επαναλάβουμε την ημερομηνία.
Την Τετάρτη που μας έρχεται.
Ναι.
Θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Συνδικάτου.
Έχουν ανοιχτεί στην εδρίαση του Συνδικάτου μας. Λοιπόν, και καλούμε συναδέλφους να πάρουν μέρος για την οργάνωση πρωτοβουλειών και ενημέρωση του κλάδου για τα εργατικά ατυχήματα για τα μέτρα πρόληψης.
Ωραία. Έγινε, Θανάση, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Και περασκιά βέβαια και στους δύο συναδέλφους σήμερα. Και θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά.
Έγινε. Σας χαιρετώ.
Λοιπόν, και μετά το συνάδελφο το Θανάση Κουτσουρά που μας μίλησε και για το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα που είχαμε πριν δύο μέρες με θύμα 68χρονο οικοδόμο, εμείς θα παραμείνουμε στην Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Θα πάμε στο καλοχώρι Θεσσαλονίκης και στον αγώνα που δίνουν εδώ και πολύ καιρό οι εργαζόμενοι στην εταιρεία Μαλαματίνα, οι οποίοι δίνουν ένα αγώνα κατά των απολύσεων και των τρομοκρατικών πιέσεων από πλευράς εργοδοσίας. Θα μας τα πει καλύτερα και πιο αναλυτικά ο συνάδελφος ο Γιάννης Ονιβορλής, είναι αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Παλαιανίας Ομοσπονδίας Εργατοπαλλήλων στα εφιαλωμένα ποτά και τα τυποποιημένα τρόφιμα. Γιάννη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, μιλάμε τώρα για μια εταιρεία στη Μαλαματίνα, η οποία τι προσπαθεί να κάνει αυτό το διάστημα και έχει ξεσηκώσει εργαζόμενους, Γιάννη. Για να δώσουμε ένα στίγμα.
Εμείς βρισκόμαστε στις 20 Μαΐου, ενώ έχουμε συνάντηση με την εταιρεία για την υπογραφή συμβολικής σύμβασης.
Ναι.
Λίγο πριν την λήξη της μετενέργειας της συμβολικής σύμβασης, η οποία ένοιγε 31 Μαΐου, επίτηδες η εταιρεία όλο αυτό το χρονικό διάστημα οδηγούσε σε ναυάγιο τις διαπραγματεύσεις.
Κολυσιεργούσε.
Και την Παρασκευή με το που... Δεν σ' άκουσα.
Κολυσιεργούσε, λέω.
Κολυσιεργούσε, ακριβώς. Κολυσιεργούσε για την υπογραφή της Συμβολικής Σύμβασης, ώστε να ανοίξει και η μετενέργεια, η τρίμηνη μετενέργεια της Συμβολικής Σύμβασης. Ανταυτού, ακριβώς την Παρασκευή, τελευταία μέρα της διαπραγμάτευσης, ανακοινώνει την απόρριψη 5 συναδέλφων εργαζομένων με συμβάσεις αορίστου χρόνου. Το τονίζω, συμβάσεις αορίστου χρόνου.
Γιατί αυτό, Γιάννη?
Για να τρομοκρατήσει τη διοίκηση του σωματείου και φυσικά όμως τους εργαζόμενους, ούτως ώστε να αναγκαστεί το σωματείο να υπογράψει τον λογαριασμό των εργαζομένων. Δεν έφτανε όμως μόνο αυτό.
Ναι.
Ακριβώς την επομένη τη Δευτέρα αρχινά να κάνει έναν τους εργαζόμενους να υπογράψουν ατομική συμβολική σύμβαση χωρίς καν να τους δώσει αντίγραφο της συμβολικής σύμβασης, της ατομικής συμβολικής σύμβασης που κάνουν, και ούτε καν τους επέτρεπε να το διαβάσουν. Ή το υπογράφεις ή δεν το υπογράφεις. Στην οθόνη του τάμπλετ ήταν ο νέος ιδιοκτήτης, ναι, ο οποίος την χάνει να είναι γαμπρός του Σκρέκα, του κυρίου Σκρέκα, του Υπουργού Ενέργειας, ο οποίος στο προηγούμενο χρονικό διάστημα όταν γινόταν η διαδικασία όλη της εταιρείας μέσω πτωχευτικού κώδικα και τα λοιπά, τι κάνει, ήταν Υπουργός Ανάπτυξης αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Μετά βέβαια μετενέβη το 2021, το Μάιο μετέβη στο Υπουργείο Ενέργειας.
Έχει γνώση δηλαδή του αντικειμένου. Να το πούμε έτσι δηλαδή.
Και έχει γνώση.
Ωραία.
Η εταιρεία, καταρχήν να πούμε ότι είναι μια εταιρεία κόσμημα για τη Βόρεια Ελλάδα. Το ποσοστό αγοράς που έχει είναι ένα από τα υψηλότερα ποσοστά που έχει και είναι μια εταιρεία η οποία είναι πάνω από 120 χρόνια.
Γιάννη, ωστόσο, εργαζόμενοι δεν έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια, απάντησαν αμέσως με κήρυξη απεριακών κινητοποιήσεων. Αυτό τι αποτέλεσμα
έχει? Ακριβώς, από την πρώτη στιγμή κηρύσουμε στάση εργασίας και τα λοιπά. Επίσης να τονίσω ότι στη προσπάθεια που έκανε η εταιρεία για να είναι αδιοίκηση για να υπογράψουν ατομικές συμβολικές συμβάσεις, βρήκε δύο συναδέλφους μας, τους οποίους δεν τους κακομογούμε, γιατί απλούστατα η πίεση είναι τρομακτική και ο καθένας σίγουρα μπορεί να μην αντέξει και τα λοιπά.
Ναι.
Και αυτοί οι δύο μισούς συνεχίζουμε να τους θεωρούμε συναδέλφους μας και είναι συνάδελφοί μας και πιστεύω δηλαδή ότι μέσα τους σίγουρα τους τρώει το σαράκι γιατί το κάναν αυτό.
Ναι. Τι συνέχεια έχουμε, γιατί κάποια στιγμή στριμώχτηκε η εργοδοσία, έτσι, δεσμεύτηκε ότι θα επαναπροσλάβει τους 5 απολυμμένους, το έκανε?
Όχι. Ακριβώς δεσμεύτηκε ότι θα υπογράψουμε τη συμβολική σύμβαση και θα κάνουμε. Ανταυτού, γιατί ήθελε να τα οδηγήσει πλέον στο ναυάγιο, γιατί το σχέδιό της αποκαλύφθηκε σήμερα ακριβώς που μιλάμε,
ναι,
θα σας το εξηγήσω λίγο παραπέρα, φέρνει μια άθλια συμβολική σύμβαση να την υπογράψουμε, ότι θα σας το πω έτσι με δύο κουβέντες, ότι ούτε λίγο ούτε πολύ όλες οι παροχές οι οποίες μπάγουν, όλες οι κατακτήσεις που έχουν καταφέρει οι εργαζόμενοι το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τα προηγούμενα χρονικά διαστήματα, είναι πλέον οικειοθενή παροχή της εταιρείας και μπορεί να το κόψει ανα πάσα ώρα και στιγμή.
Μάλιστα.
Αυτό ήθελε να κάνει και σύν της άλλης ότι οι νεοεισερχόμενοι δεν δικαιούνται, ο κάθε νέος εργαζόμενος που θα προσλαμβάνεται στην επιχείρηση δεν θα έχει κανένα δικαίωμα πάνω σε αυτές τις κατακτήσεις των εργαζομένων που υπάρχουν.
Οξύνει την κόντρα δηλαδή.
Δηλαδή θα δημιουργούσε ταχύτητα δύο ταχυτήτων και τριών ταχυτήτων εργαζόμενων.
Άρα λοιπόν ρίχνει και άλλο λάδι στη φωτιά, έτσι, η εργοδοσία. Οξύνει την κόντρα.
Η κόντρα, φυσικά και οξύνει την κόντρα. Και σήμερα μάλιστα έπεσε το προσωπείο της και απέδειξε ακριβώς ποιος ήταν ο σκοπός της. Αφού δεν μπόρεσε ούτε με την υπογραφή των ατομικών συμβολικών συμβάσεων να προχωρήσει στην απαξίωση του σωματείου και της συμβολικής δράσης, ούτε με το πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης που έβγαλε μέσα στην αγωνιστικές κινητοποιήσεις, σήμερα ανακοίνωσε ότι σκοπός της είναι η κατάργηση του τμήματος πωλήσεων πρώτα απ' όλα, μετά η κατάργηση των χειριστών ΚΝΑΡΚ και μετά η αναδημιούργηση του τμήματος παραγωγής. Που σημαίνει τι? Ότι θέλει να δημιουργήσει εργαζόμενους χωρίς κανένα απολύτως δικαίωμα, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, και θα σας το πω ευθέως ότι να δημιουργήσουμε και ένα κομματικό στρατό που να το χρησιμοποιούμε όποτε θέλουμε και προς όποια κατεύθυνση θέλουμε, με την έννοια όχι του η κομματική, το να του στείλω από εδώ ή από εκεί και τα. Ποιον υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας θα θέλω να στηρίξω?
Μάλιστα,
είτε είναι δήμος, είτε είναι δημοτικός σύμβουλος, είτε είναι περιφέρεια, είτε είναι φυσικά και στην κεντρική σκηνή, την πολιτική σκηνή, όπου σίγουρα εντάξει κατεύθυνση θα είναι στη Νέα Δημοκρατία και πουθενά άλλου.
Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη, οπότε τώρα αναμένουμε τις νέες αποφάσεις.
Είναι το σωματείο να σας ανακοινώσω, γιατί σήμερα βγήκε το νέο πρόγραμμα. Ενώ είχαμε τρίωρες τάσεις εργασίας και τα λοιπά, πλέον δεν υπάρχει για μας επιστροφή. Από τη στιγμή που ανακοινώνω ότι ξέρετε που Δευτέρα κλείνω το τμήμα. Λοιπόν, εμείς αύριο έχουμε 24 ώρες απεργία και Δευτέρα, Τρίτη έχουμε ανακοινώσει 48 ώρες απεργία.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και αξίζει να σημειώσουμε ότι ο αγώνας των εργαζομένων στη Μαλαματίνα δεν είναι βέβαια μόνο δικός τους, ενώ ότι έχει αγκαλιαστεί και από ένα σωρό σωματεία σε όλη την Ελλάδα.
Εννοείται. Καταρχήν πρέπει να ευχαριστήσω τα εκατοντάδες μέλη που έχουν έρθει εκεί πέρα από διάφορα σωματεία που οργανώνονται και δρούνε μέσα από το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, ανήμουν αυτό ούτε συζήτηση. Εμείς άμεσα το σύνθημά μας είναι αλληλεγγύη, είναι η δύναμή μας και πιστεύω ότι σαν εργατικό κίνημα είναι το κυρίαρχο ζήτημα και το κυρίαρχο όπλο που έχουμε απέναντι σε αυτή την αντεργατική πολιτική που προσπαθούν να εφαρμόσουν.
Γιάννη, μου σε ευχαριστούμε. Ευχόμαστε καλή επιτυχία.
Κάστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.
Στην απεργιακή μάχη που θα δώσετε αύριο και την επόμενη εβδομάδα, και καλή νίκη.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το προβολή του αγώνα που κάνετε.
Να είσαι καλά, Γιάννη. Γεια χαρά.
Γεια χαρά.
Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και τον αγώνα των εργαζομένων στη Μαλαματίνα. Όπως ακούσατε από τον συνάδελφο τον Γιάννη Βορλή, μπαίνει σε νέα φάση κλιμάκωσης ο αγώνας τους με 24 ώρια περί αύριο Παρασκευή και 48 ώρες Δευτέρα και Τρίτη. Εμείς τώρα θα πάμε σε έναν άλλο εμβληματικό αγώνα που εδώ και μήνες είναι στο προσκήνιο. Μιλάμε για τους εργαζόμενους της Λάρκο, καθώς έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Τα σωματεία εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ λοιπόν σε ανακοίνωσή τους τονίσαν ότι υπήρξε συνάντηση με την ειδική διαχείριση της ΛΑΡΚΟ και πλέον είμαστε σε θέση να σας ενημερώσουμε ότι έγιναν αποδεκτά τα βασικά αιτήματα που είχαμε θέσει ως σωματεία με βάση τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Εργαζομένων. Στην ανακοίνωση τονίζεται επίσης ότι η ειδική διαχείριση δεσμεύτηκε να δοθεί σύντομα ένα σχέδιο συντήρησης και προετοιμασίας επαναλειτουργίας των μονάδων της επιχείρησης, αξιοποιώντας τα έσοδα από την πώληση παραγωγής πρώτων υλών και υποπροϊόντων. Επίσης, η ειδική διαχείριση δεσμεύτηκε ότι δεν θα απολυθεί κανένας εργαζόμενος τόσο στις εργολαβίες όσο και από τους μικρότερους εργολάβους έργου και κατά τη διάρκεια της συντήρησης που θα γίνει τους επόμενους μήνες δεν θα υπάρξει βλαπτική μισθολογική μεταβολή των εργαζομένων. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, τα σωματεία εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ και διατηρώντας κάθε επιφύλαξη βέβαια για την υλοποίηση των συμφωνηθέντων, αποφάσισαν να αναστείλουν την αυριανή 24ωρη απεργία που είχαν εξαγγείλει και επίσης να αναστείλουν και την κινητοποίηση, την κάθοδό του στην Αθήνα και την κινητοποίηση στην πλατεία Συντάγματος. Ωστόσο, τονίζουν ότι θα είμαστε σε ετοιμότητα και επαγρύπνηση για την υλοποίηση των δεσμεύσεων από την πλευρά της ειδικής διαχείρισης. Ο 30μηνος και πλέον ενωτικός αγώνας μας δεν πήγε χαμένος. Είμαστε μέσα στη ΛΑΡΚΟ όλοι οι εργαζόμενοι, δεν απολύθηκε κανένας. Είμαστε όλοι μαζί και θα συνεχίσουμε να είμαστε μέχρι το τέλος. Στέλνοντας από καρδιάς τους θερμούς αγωνιστικούς χαιρετισμούς στα σωματεία και τους εργαζόμενους σε όλη τη χώρα και στο εξωτερικό που εκφράζουν καθημερινά την αλληλεγγύη τους, δηλώνουμε ότι συνεχίζουμε τον αγώνα μας μέχρι τέλους. Καλή αντάμωση, καταλήγει ανακοίνωση των σωματείων της ΛΑΡΚΟ. Πολύ θετική λοιπόν αυτή η εξέλιξη. Θα παρακολουθούμε φυσικά το θέμα και το επόμενο διάστημα. Θα συνεχίσουμε με το εργατικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, και θα πάμε τώρα από την Λάριμνα στην απέναντι ακτή, στην Εύβοια, καθώς σήμερα είχαμε κινητοποίηση στο ξενοδοχείο Paradise Beach Resort στην Ερέτρια στις 12.30 το μεσημέρι, μια κινητοποίηση διαμαρτυρίας που οργάνωσε το Σωματείο Ξενοδοχοπαλλήλων και Επισητισμού της Εύβοιας. Και έχει να κάνει με το γεγονός ότι η νέα εργοδοσία που έχει το πλειοψηφικό πακέτο του ξενοδοχείου έχει ψώσει τείχος όσον αφορά τους 150 απολυμμένους εργαζόμενους από το ξενοδοχείο Holidays, έτσι λεγόταν πριν το ξενοδοχείο το συγκεκριμένο, οι οποίοι πετάχθηκαν στον δρόμο χωρίς αποζημίωση, χωρίς καν απόλυση, χωρίς τα βεβαιωμένα ένσημα και τα λοιπά, και έτσι δεν μπορούν να μπουν και στο Ταμείο Ανεργίας. Η ιστορία αυτή είχε γίνει το
16 και έκτοτε αυτοί οι εργαζόμενοι είναι στον αέρα. Διεκδικούν λοιπόν την επαναπρόσληψή τους στο ξενοδοχείο που έχει νέα ονομασία πλέον, νέα ιδιοκτησία, και γι' αυτό το λόγο σήμερα έγινε εκεί η κινητοποίηση διαμαρτυρίας. Από τον κλάδο του επισκεπτισμού, τουρισμού, ξενοδοχείων, να πάμε στον κλάδο των, του χρηματοπιστωτικού. Εδώ στην Αθήνα λοιπόν, σήμερα στην εταιρεία PD Solutions είχαμε τετράωρη στάση εργασίας που κήρυξε Σωματιακή Επιτροπή, που κήρυξε μάλλον το κλαδικό σωματείο χρηματοπιστωτικού του νομού Αττικής και η Σωματιακή Επιτροπή της PD Solutions. Θυμίζουμε ότι η PD Solutions είναι θυγατρική εταιρεία της Τράπεζας Πειραιός. Στην ουσία πρόκειται για το τηλεφωνικό κέντρο για όλη την Ελλάδα. Για ποιο λόγο λοιπόν σήμερα είχαμε την τετράωρη στάση εργασίας από τη 1 το μεσημέρι στις 5 το απόγευμα? Διότι η εργοδοσία ανακοίνωσε και νέες απολύσεις αυτή τη φορά, και αυτή τη φορά με τη μορφή της μη ανανέωσης συμβάσεων για εργαζόμενους που η σύμβασή τους λήγει στο τέλος του μήνα, δηλαδή 31 Ιουλίου. Το κλαδικό Σωματείο Χρηματοπιστωτικού και η Σωματιακή Επιτροπή διεκδικούν την ανάκληση όλων των απολύσεων. Να υπογραφεί επιχειρησιακή σύμβαση για όλους τους εργαζόμενους με αυξήσεις στους μισθούς και βέβαια να καταργηθεί αυτό το έσχος της ενοικιαζόμενης εργασίας. Μιλάμε για περίπου το 85% των εργαζομένων στην PD Solutions που δουλεύουν ως ενοικιαζόμενοι, και να μπει επίσης τέλος στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Έξω τα δουλεμπορικά, τονίζεται στην ανακοίνωση που εξέδωσαν. Στις 2 ώρα το μεσημέρι, να πούμε ότι πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων. Αναμένουμε και εμείς να μάθουμε το αποτέλεσμα αυτής. Σήμερα στις 7 το απόγευμα ο Πανέλληνες Μουσικός Σύλλογος θα προχωρήσει σε κινητοποίηση στο Ηρώδιο σε παραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Καθώς όπως καταγγέλει σε ανακοίνωσή του, η διοίκηση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής συνεχίζει να διαφορεί για τα αιτήματα του Σωματείου, αρνούμενη να απαντήσει για την πρακτική χαμηλών μισθολογίων που ακολουθεί για το έκτακτο προσωπικό που απασχολεί, αλλά και την εργολαβοποίηση που προωθεί η διοίκηση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Victims of iniquity. Σήμερα επίσης στις 7.30 το απόγευμα, σε λιγότερο δηλαδή από 2 ώρες, θα γίνει η κατάθεση στεφάνων έξω από το χώρο του πρώην εργοστασίου της ΕΤΜΑ στην Ιερά Δόκια Αγίας Άνης, όπου το 1980, πριν από 42 χρόνια, η Σωτηρία Βασιλακοπούλου, φοιτήτρια της Παντίου, δολοφονήθηκε από μπράβους της εργοδοσίας της ΕΤΜΑ την ώρα που μοίραζε προκηρύξεις στους εργάτες.
Say, show me the way to the peace.
Αυτά λοιπόν όσον αφορά τις σημερινές δράσεις. Αύριο Παρασκευή 29 Ιουλίου θα έχουμε τη συγκέντρωση διαμαρτυρία στο ΑΣΕΠ, στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού δηλαδή, στο οποίο καλεί, στην οποία συγκέντρωση διαμαρτυρίας καλεί ο Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής του Νομού Αττικής, σχετικά με τη γνωστή ιστορία με τα λάθη που έχουν προκύψει στον πίνακα των αναπληρωτών μελών ειδικού βοηθητικού προσωπικού στον σχετικό διαγωνισμό. Στον κλάδο του μετάλλου τώρα, πάρτε πίσω το σχέδιο νόμου έκτρωμα για τους εργαζόμενους των απηγείων Ελευσίνας, τονίζει στην ανακοίνωσή του το Συνδικάτο Εργατοπαλήλων Μετάλλου, Νομού Αττικής και Εργαζομένων Ναυπηγείου Επισκευαστικής Βιομηχανίας Ελλάδας, το οποίο καλεί και σε συγκέντρωση έξω από τη Βουλή όταν φέρει η κυβέρνηση το σχετικό νόμο, το σχετικό νομοσχέδιο προς ψήφιση. Ολοκληρώνουμε το εργατικό ρεπορτάζ με την ανακοίνωση, ευχαριστήρια επιστολή που απέστειλε στο Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο η Ένωση Συνδικάτων Βάσης, USB δηλαδή, της Ιταλίας, για την άμεση στήριξη του ΠΑΜΕ στα Ιταλικά Συνδικάτα όσον αφορά τα σοβαρά γεγονότα της 3ης 19 Ιουλίου. Και την άμεση αντίδραση εδώ του ΠΑΜΕ στην επιχείρηση καταστολής του Ιταλικού κράτους και ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης με την παρέμβαση που πραγματοποίησε έξω από την Ιταλική πρεσβεία εδώ στην Αθήνα. Ευχαριστήρια επιστολή λοιπόν έστειλε το Ιταλικό Συνδικάτο εκφράζοντας την ευχαριστία της ευχαριστίες του για την διεθνιστική, για την πράξη διεθνιστικής αλληλεγγύης του ΠΑΜΕ. Και τώρα θα παρουσιάσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση της ελληνικής που προκύπτει από έρευνα της ελληνικής στατιστικής αρχής, με βάση την οποία το 1/3 σχεδόν των Ελλήνων βρίσκεται αντιμέτωπο με το φάσμα της φτώχειας. Συγκεκριμένα την περίοδο 2021, ο πληθυσμός της χώρας που βρισκόταν σε κίνδυνο φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό ανερχόταν σε ποσοστό 29,5%, δηλαδή 3.092.300 άτομα. Παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το 2020, η Ελλάδα μάλιστα κατατάσσεται στη δεύτερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη Βουλγαρία με το υψηλότερο ποσοστό φτώχειας. Και για του λόγου του αληθές, έρχεται μια άλλη έρευνα που δείχνει ότι το 84% των εργατικών λαϊκών οικογενειών έχει αναγκαστεί στους τελευταίους μήνες να κόψει από τις βασικές του ανάγκες για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα. Βασικές ανάγκες που έχουν να κάνουν είτε με τη διατροφή, είτε με την ενέργεια, είτε με άλλες ανάγκες όπως σπουδές παιδιών κλπ. Θα κλείσουμε την εκπομπή μας με αναφορά στο μέτωπο των πυρκαγιών. Θα ξεκινήσουμε από τις καταστροφικές πυρκαγιές σε Λέσβο και Εύρο, όπου σήμερα το πρωί περίπου στις 8.30 συνέχιζαν να καίνε χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης, καλλιεργειών, περιουσιών κτλ. Στη Λέσβο θα πάμε πρώτα, καθώς η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου σε δασική έκταση στην περιοχή Λαγκάδα, κοντά στο χωριό Βρύσα, εξακολουθούσε σήμερα το πρωί να καίει μετά από την αναζωπήρωση που σημειώθηκε εχθές Τετάρτη. Μέχρι στιγμής έχουν καταστραφεί δεκάδες χιλιάδες στρέμματα σύμφωνα με την πυροσβεστική. Χθες το μεσημέρι υπενθυμίζουμε ότι εκενώθηκε προληπτικά για δεύτερη φορά το χωριό Βρύσα, καθώς μετά την αναζωπήρωση η πυρκαγιά έφτασε σε κοντινή από τον οικισμό απόσταση. Σήμερα το πρωί συνέχισαν τη μάχη 85 πυροσβέστες με 21 οχήματα, 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, αλλά και από αέρος που συνέδραμαν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα προσπαθούσαν να την κατασβέσουν. Και βέβαια με την πολύ σημαντική συμβολή και την λαϊκή πρωτοβουλία των κατοίκων της περιοχής με δικά τους μέσα να παλεύουν με τις φλόγες. Για 8η ημέρα σήμερα το πρωί συνέχιζε να καταστρέφει τον πολύ σημαντικό βιοποικιλότοπο της Δαδιάς, το πανέμορφο αυτό δάσος ή πυρκαγιά στον Εύρο. Ακόμα δεν έχουν καταφέρει σήμερα το πρωί, δεν είχαν καταφέρει ακόμα οι πυροσβέστες αλλά και οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής να περιορίσουν την πυρκαγιά, η οποία μενόταν στα νότια και στα νοτιοδυτικά του δάσους της Δαδιάς. Έχουν γίνει στάχτη μέχρι στιγμής περισσότερα από 40.000 στρέμματα. Οι μετεωρολόγοι δυστυχώς προειδοποιούν ότι και σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή θα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες. Σε μια άλλη πυρκαγιά που ξέσπασε τη νύχτα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βραχάση στον ομό Λασιθίου της Κρήτης, σήμερα το πρωί είχε τεθεί υπομερικό έλεγχο. Σήμερα όμως ξέσπασαν και τέσσερις νέες πυρκαγιές. Η πρώτη λίγο μετά στις 3.30 το μεσημέρι στο Κοροπή, καίγοντας χαμηλή βλάστηση, επιχειρώντας σε πήγες δυνάμεις να την κατασβέσουν, να δόθηκε εντολή και για συνδρομή από αέρος. Και οι επόμενες τρεις πυρκαγιές ξέσπασαν μετά το μεσημέρι. Η πρώτη στον Εύρο και πάλι, στα Λάβαρα Σουφλίου. 24 πυροσβέστες με 11 οχήματα και 2 ελικόπτερα επιχειρούσαν. Η δεύτερη δυτικότερα, στο Παγκαίο του νομού Καβάλας, κοντά σε δασική έκταση το πύρινο μέτωπο. 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα και 3 αεροσκάφη μαζί με ένα ελικόπτερο επιχειρούσαν εκεί. Και τέλος στη Φθιώτιδα, στον νομό Φθιώτιδα, στη Λιγαριά συγκεκριμένα Φθιώτιδας, ξέσπασε φωτιά σε γεωργική έκταση. Επιχειρούσαν επίγειες δυνάμεις πυροσβεστικής να την κατασβέσουν, ενώ δόθηκε εντολή και για συνδρομή εναερίων μέσων. Αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής. Θα τα πούμε ξανά πάλι αύριο στην τελευταία εκπομπή πριν από τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Εκτός από πρόβλημα φυσικά. Ο Δημήτρης Χιάτρας ήταν στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στην ρύθμιση των ήχων. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα οι Αμερικανοί Sweet Smoke. Ακούσαμε το δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Darkness to Light του 1973. Με το ομότιτλο τραγούδι σας αποχαιρετώ. Γεια σας.